لیار آزاد رادیو سی. سلام خورماتلی دنگلیچیلر. بگون 2010 یلن 24 اپریلی. خب دهنم شن بگونی. خبرلر گندلگی گپلیشگم دوست Asxabat bu vaxtı bilən saat 7. Gepleyər Azadlıq Radiosu. Xəbərlər gündəliyi proqramımızı davam etdirir. Proqramımızın başında Qırğızstandakı yağdaylar bilən bağlı vaqalar ünsümüzü çəkərs. Түркменстанның президенті Құрбанғылы Берді Мұхаммедов бейік еңшің 65 еліғі мұнасыбетлі ұрыс ветеранларының пенсияларыны көпелтмек өй олары дөулет тыйлағылары білен тыйлағылымық бары дақи қарары қол чекті. Етем ұрыс ветеранларының қемді ұрысты өпат болонларын аялыларының хал яғдайлар нәхейлі дейін темадан сыйыны.
Элет бұғуы қарары еңі бұл реалық көмек езгідерлі болан болса шынны қоу оларды.
Түркменстанның ова ерлерінде яшыян иылатын социал, ықпысады дұрмыс барады мағлуматлары, халқын фесатлы рубрикамызды. Түркменстанлы дайханларын шықтайжылары барады пікірлері, тұққатыңыза өтірілер.
2010 жылың бірін жануарынан ашқа бір тоны дөкін үшін дайханынан 96 манат алын.
Программаны Прағыдағы студиядан мен Майсалып бар ярын. Толқыларымызға қалып. Шугун Кыргызстанның вақтылайын хөкімет тарапынан Меркез сайлау комиссиясының басшылығы өзіпесіне белленен гражданлар коррупция қаршы атлы дөулеті дегісілі болмады құрыманың басшылығы Төлекан Исмаилова метбуғат конференциясын кечіріп өзіпесінен чекіліяндығыны білдірді. Ол вақтылайын хөкіметтің ұлы өзіпелері беллемек процедураларының қануына лайық таярланмандығыны беліліп, бұл өзіпеді ішіліп білмежектігіні айтты. Исмаилованы Меркез сайлау комиссиясының басшылығы өзіпесіне сайламақ барыдағы қарары вақтылайын хөкімет дүйін қабул едіпті. Дүйін Қырғызстанның ықтисадиет министрі Темір Сарыев, Орфедің президентінің администрациясының басшылығы Сергей Нарышкин білен дұшты. Қырғызстандағы соңғы жағдайлар, юрттағы қауіпсіздіқ ялы мәселелер шейледі кеплесілен 50 миллион долларың төгерегіндегі техник жағдайлары ары алып мәслихаттастылар. Шүгін Қырғызстанның бірнеше яшылар құрамаларының өкілдері Бішкектегі Беларусьтың елшіханасының өңіне пикеде чықтылар. Олар өңкі президент Бақиевтің юрты кетіріліп, адалатлы судың өңінде жоғап бермелдігін талап еттілер. Пикеде қатнасшылар өз талаплары долы бержай еділгенше Хер күн пикеді дуам еттіржектіклеріні мәлім еттілер. Өңкі президент Құрманбек Бақиев шүгін Минск шәхерінде метбуғыт конференциясын кечірді. Конференцияда Бішкекте хич хил революцияның болмандығын айтты. Вақтылайын хүкіметтің басшылығы Отынбаеваның сөзлеріне көрі, үш дәулеттің көмегі білен юрттан шығып, айдан сөзінен дәніп түрлі мағлұмат бермегі Бақиевтің Марал тайдан дурнуксызлыгын көркөдөр. Теманы Германияда кабарчыбыз Арал Перуш давам эттирер.
Кыргызстандын хакимият башынан кабылган президенти Курбанбек Бакиев шугун өзүнүн юрдун президенти өкмөнө ийдине долонма ниетинин жоктугун айтты. Бакиев мен президенти көрсөсүнө жапышып отурмок, эсеянын кыргыз халкына көмөк этмек дейди. Ол Минскте берен метуғат конференциясына өзінің өзіпе башынан шекілмегіні ықрар етмейендігіні белледі. Өңкі президент өтен әпті өзіпе башынан айырлиян дұвары да бір бейаннамы едіп, оңа қол шекілден болса, Бақиев шынны де юрдың қануни президенті дейді. Бақиев Беларусь президенті Александр Лукашенканың шақылығы бойынша 19 апрель дүйшембі күні Минске келді. Шуын берін мәтуғат конференциясына ол өзінің өзіпе башынан чекіліндігіні ықрар етмейендігіні вақытлайын хүкімедің өз қарындашыларыны қорымық барады берін уадасына дұрманлық бірін дерейлендірді.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила
свой. Мен уэрипы башынан айрылмагымы ықрар етмейарын. Себеби бейлек тарап бу барадаки шерттери ерне етірмеди. Юэны бу мен муни кабул етмен президент хукмынна эртер Кыргызстана долонорн дейлдег дел. Муни чурт кетік айдайын. Менің президент хукмынна Кыргызстана долонмы ниетім йок дейп бақиып нықтады.
Точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Өз айтмауына ура, ол протестер өзінің хакимет басынан қаулмауына кетерер деп қарашмандыр. Революцион яғдайы аңладиян хис бір дат йоқты. Біз демонстрациялара өрір жіптік. Оппозиция хәлішінні демонстрация кетерерді. Мен кетен 5 жылықта бейліклерін 10 жылда еденінден көфіш еттім. Хакимет башынан чекіліяндығым барадаки беяннамы дейм, 7 апрелла Кыргызстанна дәулет ағдарлышығы болды дейп яздым дейп бақиф айтты. Дүйін Американ Конгресінде кетен діңленішікті экспертлер Бірлесен Штаттары Ауғанистанны бариян сөйөштер үшін мүхім бұлын бір бағданы сақлап қалмы үшін Кыргызстанна парахор хүкіметі чыдамлылық көркөзерлікті айпладылар. Бишкектің қолойында ерлешен хава бағдасы Манас коалицион күйіштерің ұрышлы зона қатнамағы Ауғанистанна иш алпариян харбы осорлары яңыз бүлін үпсін етмі үшін бір мүхім транзит дүгіні болып тұрыяр. Эки президенттің дұрмышынан нәрәді адамлар тарапынан өзіпі башынан қауылмағына қошан-қошан шүй бағда себәплі олара берлен пара дейлер. Құрбанбек Бақиев өзіпі башынан қауылмағын өң, оның машқала ағдалары юрттен 200 миллион доллар пұл шықардылар дейіп, Колумбия университетінің профессори Александр Кули айтты. Кули харбы бада Манас 2001-де ғурлыл вәрі күйішлі қырғыз элитасының гирдежі чешметіне өгірілі дейді.
Хабарчымыз Арат Первуші діңледіңіз. Дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғылы Берді Мұхаммедов бейк ватаншылық ұршынды қаданылан еңшін 65 иллығы мұнасып етілі сыйлағыламалар өз соғытлар қоушырмақ барыдағы қарары қол чекті. Шол қарары лайықлықты Урус ветеранларына медал қосырылар. Шейлі де Құрбанғылы Берді Мұхаммедов 1 майдан урус ветеранларының, урустан келмедік ветеранларының иығында қалған аяларының пенсияларын жоғарыландырмақ барадағы перманыды қол чекті. Бұлардан басқа да урус ветеранлары һәм де өпат болған әскерлердің иығында қалған аяларына Түркменстанның президентінің атынан 200 манат пул ва қымбат бағалы сауғатлар қоушырылар. Әйтем Түркменстандағы ұрыс ветеранларының хал яғдайлары нәхилі. Теманы кәрдесім Йоусон Анны Құрбан дауам еттірер.
Ерлі сиынчылар Түркмен президентінің қарары сасында 1940-45 жылларда немес фашистларына қаршы ұрышан ветеранларың бейік кеншін 65 жылығына қабат юбилей медалі білен сыйлағыланмағыны. Урыш ветеранларына ве урышта вепат болан эскерлерин ыйынына калган аярлары 200 манат мөлшөрүнө пул сыйлыгынын ве кымбат таха соготторун берилмегини кутланмалдат касаплыярлар. Президент Курбанулы Берди Мухаммедовун карарынын айдылмагына ура урыш ветеранларына Түркмөнстандын социал үпчүнчүлүк хакында кануну эсасында 51 кезек тегишли шыпаканаларда бир ай мууттин жалмагы мүмкүнчүлүк көрүлмөлү. Мұндан ұмбасқа Түркмен президенті ұрыс ветеранларының, олардың яғни ұрлашларының өз ұрыс жылларына тиылы зәхмет чекен адамларының сөгіс кем зәхмет мейданларына көркөлген қаһарманшылығын назар алып, 1 майдан олардың пенсияларының мұқтарын орташа 20% жоғарылатуға қақынақы жүрүйтө қарары қол чекті. Бұл қарар эсасында ұрыс ветеранларына айда минимал 522, максимал 696 манат пенсия берілер. Урыс ветеранларының яғни ұрлашыларына кем тиылы зәхмет чекенлері болса айды максимал 638 манат мөлшөрінде пенсия берілер. Түркменстанлы Нургелли бұл қарарын өзіні қаты бегендіренігіне, юрттағы орташа айлығы хасабалыныңды, шейлі де ұмыма айлық қақларының көз өңіне тұтсаң, мұның яшыл несіл үшінні, олардың машқаласы үшінні ұрлықан көмек дұнайдияр.
Қақтығау көмек, қақтығау е, сейлі қау көмек арылы солағаны, тосты төбілен айтып келерікті.
Адам құқықларын ориян Түркмен Хелсин фондының ғашылығы тәжуіл бегімеді ба? Ұрыш кем, зәхмет ветеранларының тұрмыш яшайы шертілеріні қоғландырмау сүйін әділен бі әдімің қоғдығыны. Йөні юрд үшін сөғашын зәхмет чекен адамлары ұйығы дәр кем төгөріклөйін көмек әділсе қас қоғы олжауыны өңі сүрі әр.
Элбетте бу кооуй карар жөнө булуриялык көмөк изгидерли болгон болсо ошону кабыл болорду. Себеби бирде эдек жылда яда 10 жылда бирде эдек шейле согот яда көмөк эдиленилен бул маселе чөзүлөнөк.
Швецияда жашаган оппозиционер Карымрат Сөйүнов Туркменстандын ыйлатын хор жашаганына үнсүп кер. Onun pikirisi Sovet döwründe uruş veteranlaryna we olaryň ýerine garynlary. Şol sanyny Owganystanyna gulluk eden Sovet eskerlerine döwlet tarapyndan ýerigiderlik kömek görlerdi. Ýönül Sapar Murat Niýazow ýurt dolanyň ýyllaryna veteranlaryň ýagdaýynyň ýyl ýyldan erwetleşendigini, olaryň aýda ýyllar adagdalaýmasy tassyn undulanyny aýdýar. Оппозиционер Сөйүновун пикирине көрө, Туркменстандагы ийсизлик зарарлы уруш хем рахмет көтөрөнлөрүнүн пенсияларынын өөлөрүнө жетмеген, энетеси ийсиз агытык чогулуктары харж эдилген халатлар хем аз болмуяр. Şeýle dol türkmen häkimiýetleriniň ýurdun gaz eksportundan gelýän giýirdejileri gerekmejek ýa 2-nji, 3-nji derejeli dawaralara, konferensiýalara, bahasy işirilen guruluşlara sarp etmekde has jomartdygyny, emma ýurt goran gahrymanlara gelip gelenine bu häsiýetiň tapdyrmaýanlygyny aýdýar.
Gaz satılığından düşen pullardan çen tutsak onu bulara $70 değerli adım maşına 2000-5000 dolar verilenle de gelişmeyen durmazdı. Şimdi ol yaşlılarımızın köpü gidip ağdı galli. Bir kalın ömrünü bir aktıklarının arasında böyleliğin durmuşta bir yıl yaşayacak mı? 5 yıl yaşayacak mı? Onu yaşatalar. Onu hüküm edinmemiş ol yaşlılığın önünü bir perdentlik borcun bitirdiği borcu deyip düşünüyor değil mi?
Hukuk koruyucu Tecihul Begmedova'nın pikirine göre Türkmenistan'ın uruş ve zehmet veteranlarının hem yurdun beylik rayetlerinin hem sosyal durmuş şeritlerini has kullanılma için iktisadi mümkünçülüğü yeterlik. Yönül bu meselenin çözgüdü bayramçılıklara kabat kurulayan davara soğukunlarda değerli eğitim hakiki siyasi reformalarda deyip pikir ediyar.
Kärdeşim Yoşun Anna Qurbanın tayyarlan maglumatını dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, bildirişimizi dinle. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8'den 9'a çenli qıysqa tolkunlarının 7430 kHz'de berilişi yatırılıyar. Onun yerine 9830 kHz giyirdiliyar. Azatlığın tolkunlarında qalın.
Türkmenler dünyanın hayfi yurtlarını yaşayarlar.
İran Türkmenler hakkında, Oğan Türkmenler hakkında da öz yurtlarını, yaşayacaklarını yaşayan Türkmenler hakkında da kutsatlar bilmezdi.
Dünyanın durri yurtlarını yaşayan Türkmenler var adı, Türkmenistanlılara yeterlik malumat veriliyer mi?
Dasa yurt Türkmenlerin hazır ki yaşayışları vardı, malumat almak kıyın.
İran'da yaşayan Türkmenler var adı ne ahilli malumatlar var?
Oğan Türkmenlerin yaşayan yerine Türkmen sahadiyem asker yerler.
Gadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniyini siz anını onu aşavat vaxtı bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şimdi onu iyirden saat 8'de, şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anını dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Soňky döwürde Türkmenistanda oba yerlerinde ýaşaýan ýylatyň durmuşyny gowlandyrmak meselesine aýrytyn üns berilýär. Oba ýaşaýjylarynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdun oba hojalyk buğdagyny döwre laýyk derejäge ýetirmek meseleleri Prezident Berdimuhammedowyň 21 aprelde Lewap welaýatyna eden saparynyň dowamynda hem gozgaldy. Döwlet başdan ýylatyň durmuş derejesini ösürmek meselesiniň ähemiýetini hem durup geçdi. Temanı Moskvada xabarçymyz gözel dowam etdirir.
Lewap welaýatynyň etraplaryna saparynyň dowamında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hususan da göwgü önümleri ýetirmek boýunça öz tejribeleri bilen paýlaşyp, öz bilimleri bilen daýhanlary geň galdyrandygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Prezidentin Lewap welaýatyna saparynyň dowamında buğday önümçiligini hem syn edildi. Zähmetkeşleriň prezidentiň daýhanlar barada edýän aladalaryna tahyk işleri bilen jogap bermäge çalyşýanlygy, soňky döwürde döwlet başdutanyň inisiatiwasy bilen owu hojalyk buğdagynda geçirilýän reformalar bilen owu hojalyk önümçiliginde uly üstünliklerin gazanylýanlygy türkmen medpuwatynda habar berilýär. Bu hususan da Lewap welaýatynyň Saýat hem Serdarawat etraplarynyň daýhan bileleşikleri mysal hökmünde getirilýär. Saparynyň dowamında baran daýhan bileleşikleriniň ýol başçylaryna Gurban Berdi Muhammedov tarapından gımmat baha soğutlar kovşurildi.
Ne zaman yağlık? Soğut. Başı doğru mu abi?
Doğramız yok, kemçiliğimiz yok. Hem de ağzımız yer verir.
Türkmenistan'ın prezidentinin sözlerine göre yurt ilatının durumuşunu tiyade uyxat yukarı derece yetirmek boyunca yurtta ulu işler alınıp parlayar. Resmi maglumatlara göre 2020 yıla çenli Türkmenistan'ın region yaşayıcılarının sosyal durmuş şartlarını östürmek boyunca milli programması amal arsırlayar. Onun çeğinde mesela Mülevap ilayetinin amediriya cülgüsünde sosyalıkta sade obyektler yaşayış çayları kurulayar. Ve ipoteka kredit programması amal arsırlayar. Ama yurtta gözü görünen ötüşün etatan payitaht ve velayet merkezleri bilen çeklenilenliğini sinçilere ediyarlar. Türkmenistan'ın ovalarında hususanda kadalı yollar, sosyal infrastruktura yetmezçiliği problemasının ağırlığına galyanlığını, irade için iş ve kazanç problemasının devam ediyenliğini yerli yaşayıcılar gurrun veriyarlar. Yer önümçülük işlerinin hem kemçilikli alınıp barlayanlığını dayhanlara ediyarlar. Türkmenistan'ın ova yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Eksek mümkün sürü mümdama giyiş duruyorlar. Tal suları altında tutup olmaya. Mümdama kişi giyecekler. Hedir ki doğurdu da şeyle yağdaylar yükken o. Teknikalar ne açı diysen geliyor yeterlik diye yönü dayhanlara sonra da teknika yeten o.
Türkmenistan'da ilat köpçülüğü ova yerlerinde yaşayar. Kebri maglumatlarda ova yaşayıcılarının yurdun umum ilatının ağlabı bölüğünü emele getirgenlik aydırıyar. Bilirmenler sosyal yağdayın yurdun içerki siyasi yağdayına göni bağlanışının bardığını belli yerler. Merkezi Aziya boyunca bilirmen siyasi analitik Artyom Ulanyan, kadirki vaqtta Kırgızstan'da devam ediyen siyasi övrülüşükleri sosyal kıyınçılıkların ve ilatın ağır durmuşunun sebep bolanlığını bellemek bilen, Kırgızstan'daki yağdaylar bilen bağlılıkta Merkezi Aziyanın beylikli devletlerinde de sosyal problemlara ünsün artyanlığını etti.
Обращение к социально-экономическим проблемам в официальных выступлениях.
Türkmen yolbaşlarının sosyal iqtisadi problemlara üns vermeginin regionu bolup geçen siyasi yağdaylar bilen bağlanışı bar. Merkezi Aziyanın islenik devletine döryan durnuksuzluğa adatça beylikli yurtlarda ulu üns bilen seyni dilyar. İlkinci növette hakimiyetler sosyal meselelere has ulu ünsver başlayarlar. Sebebi ağır sosyal yağdayların yurtta protest görünüşüne yüze çıkmağından huatirlenmeler hasım güçleniyar.
Тех или иных чиновников выразиться в каких-то формах протестов внутри страны.
Артём Уланян Түркменистанда Кыргызстандагы вакыйлар барада көпчүлүгө хабар берилмесе де, бу хакимиятлардын меселесин этмегенлигин аңлатмайар деп белгиледи. Эксперттин пикирине көрө, Түркменистанда хәзер ирадын дурмуш дәрежесин жогорулондурмоо зарурлугунун ныкталмагы түркмен хакимиятлардын пропагандистик максатларына баглы.
Ну, начинает понимать, что необходимо так или иначе обращаться к данной тематике, ну, в пропагандистских хотя бы целях.
Президентин Левап вилаятына иш сапарынын давамында байрамчылыклары ва курултайлары кечирмек маселесине хем үн берилди. Түркмен метбуатына көрө, хусусанда жетип келген бедев байрамчылык давараларын жогору деңгээлде кечирмек боюнча жөрөйтө тапшырыктар берилди.
Москвада кабарчыбыз көзөлдүңлөдүңүз. Хабарлар күнтөлүгү программабызды давам эттирерс. Эфирде халкын сефатлы рубрикамыз. Соңку дөрдү Түркменстанда бейлик будакларда болушуялы обу хожолук будагында хем реформалар кечирилер. Бу будакта кабир оңын өзгөрүшүктөрүн болондугуна теретмеден дайханларын чыктайжыларынын артып баргандыгы айтылыр. Onun sebepleri nämi? Gelin şu barada qarışsız sıyınçı Devlet Murat Yazgulyevin pikirlerini dinläli.
Obozunu reform etmek boyun alınıp, bu uğurda çeyekler dedi olsa da kevri oyunu dursuzlar edildi. Misal için, yaz diyorunu, buğdayın 1 kilogramının bahası demen elinin bulmada 8 tengeden satın alan olsa, 2009 yılla, kallanın her kilogramı için 27 tenge tülönü. Yerde zalyan dayhanlar, Yıllık gözdecilerin yıl çalışmanka devletten alıp bilyarlar. Şeyle kevr oyun özgürsüklerinin bolurluğuna seyretmezden, dayhanların çıktacılarının hem artıp bariyanlığını hakikatin hatiresine bellemek gerek. Mesal için, Niyaz Dörünü 1 hektar yer sürüm için dayhanın çeyeğine demin erlenen pulmuzu 2040 yılına bellenen olsa 2007 yılla başlap, dayhan 1 hektar Yer sürüm için 6,40 tonu tülümeli edildi. 2010 yılın 1 januarından olsa Kutayhan 1 hektar yer sürüm için 29,60 tonu tülümeli. 1 tonu dökün karbamit litre için niyaz doğruna 60,000 tüvürüğü çıktacı bellenen olsa 2010 yılın 1 januarından olsa 1 tonu dökün için dayhanın 96,000 alınıyor. 1 tonu supurun bahası Niyaz diyorum ne? Sefen manat meçhör ne bulunmursa? 2010 yılın benim canvarının başlığa bir tonu fosforun suprun bakası 190 kumanattır. Niyaz diyorum ne? Pahta buğduyu yetiştiren dayhanının önümü pahta stasyası ya da kalla stasyası çıktıca edip öz almalı. Ama Kur'an'ını verdim hamiyetin devlet taşına gelmeye ulan. Yetiştirilen hasılı devleti tavsırmanın çıktıca edip dayhanın üstüne yüklenilir. Bundan taşkarı kim? Agroteknik çareların, kültü, akustiğinin, otu için ağırların bakası kim niyaz duyurulun demiştirenin de yukarılarını, şeylelikte, kallarının bakasının yukarılarını nasir etmezden daykanların alyan girdecileri niyaz duyurulun tapavut etmedi. Köpülün çalıttı daykan, çiğepte kurkulmadık çıktıcıları kim etmeli oluyor. Mesal için, yer sürmeye gelen traktörüysün, iyi bir çıkısı, kehalat, Yağı suyu salyar kazıkken dayhanın boynunu yavulmasa bir tonu dökün için dayhanın ağzından demen yılının pulmuzda 20-25 manat pul tutuluyanlığını bir neyse kerenleçiler, agronomlar tasdiklediler. Mumanalı'nın da bir hektar pavut yetiştirme için dayhan ağzından ehli çıktacıları hasabı alanın da 1600-1800 manat çıktac etmel. Bir hektar buğday yetiştirme için olsa yemen yerlerinin pulumuzu ağzından 700-750 manat meşhurine çıktac etmeli. Bu çıktacılar evde dayakan pahtadan bir hektardan 15-17 sentiner hasıl almasa. Buğdaydan olsa ağzından 25 sentiner hasıl almasa özünü hem ödemeyenliğini korku ziyar. Bilişimiz ya yurtumuz boyunca. Pahtanın buğdayın hasılını 10-12 sentinerden yok koru değerdiği devlet derecesinde boyun alınıyor. Şeylelikte obacılığına dayhanların esası köpçülüğünün giydirici almayanlığı hakikat. Şunun için 14. mayda obacılığına bakışları besirilecek yaşlılar masrafında dayhanların muman obacılığının hakiki probleması boyun alınıp onun çözgütleri kabul edilir deyip ümit ediyor.
Siz qarashtırsınçı Devlet Murat Yazgulyevin pikirleri bilen tanış boldunuz. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler şol sanda resmiler üçin de açık. Türkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedovun 19 aprelde Qaragumdaqı gaz önümçilik obyektlerini eden saparının devamında içi gaz bilen suwly quyuların gaz önümçiligini qiyinlaştırýandygyny bellep, meselelerini çözmekde täze teknologiýalaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Sebäbi Qaragum çölünün merkezi bölüginde içi gaz bilen suwly şeýle quyularyň ençemeti bar. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Resmi maglumata görä merkezi Qaragumdaky gaz ýataklar toporyny özleşdirmek boýunça proýektiň durmuşa geçirilşiniň aýratynyklary bilen tanışmagynyň dowamında prezident Qurbanguly Berdimuhamedow Qaragum çölünün bu bölüginde öňden bäri bar bolan problemanyň çözgüdi üçin ilmi öwrenmeleriniň işlenip düzülmeginiň zerurlygyna ünsi çekdi. Devlet başlatanı Merkezi Qaragumyň yerasty baýlyklarynyň senagat önümçülüginiň tezleşdirilmegine peselçilik berýän anomal ýagdaýlary ýok etmek boýunça ilmi taýdan delillendirilen programmalary işläp düzmek görkezmesini degerli ýol başçylaryna tapşyrdy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatynda bellenýär. Şol bir wagtda içi ýangynly guýlar Olaryň döremeginiň sebäpleri we tibigata ýetirýän täsiri, olaryň ýok edilmegi netijesinde döreýjek täsir barada yerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Emma bu meselelerin köpçülükte kızıklanma dörediyen tema bolup duruyanlığını sinçiler aydarlar. Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev Azatlık Radyosu'na şeyle deydi.
Dörüyen yanıgınların atılıp çıkan pantalların yunlanmak ya olmaz. Kağız arasından mayan yan kağızların yunlanmak. Bunlar kovul attı yönü şun ne derecede ılım bilen bağlanışık değil. Kıvavi netti otu yine bir Yenici bir inha diye kovu işe diyesken yani informasyonlar diyesi o neyem için edildi. On hayzı problemler ön görüldü. Hayzı problemleri inni görüldü mümkün. İnan şartlar hakkında mesut beyi çirli gururun edilen o.
Enerji meseleleri boyunca Türkmenistanlı bilermenin efirde adının tutulmazlığı şertülen Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Qaragumda içi yangınlı kuyuların emele gelmeginin gaz önümçülüğüne bağlanışı var. Gazlı skvajınlar deşlendi, kede çövdürümler döreyer, şu sebeple emile gelen boşluğu su doldurup yerasti katlaklarında gazın yığınalmağına sebep boler. Şeyli koyuların biri ululuğu çak bilen 60 metrlik ve çoğunluğu 20 metrlik boşluğun 1971 yılda skvajına deşilip emile gelenliği Reuters agentliğinin maglumatında hem bilinir. Sovet geologların gazı yakmağa sinasığı neticesinde kuyunun şu neçenli yan yanlığı maglumatı bilinir. Energi meseleler boyunca Türkmenistanlı bilermen içi yangınlı kuyuları yok etme için ençime ılma usulların bardığını belledi. Emaçarilerin yukarı dereceli spesialistleri ve ulimali çıktacılarını talep edyenliğini Azatlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın yol başçılarının yanıp duran içi suğulu gaz kuyularını yok etme kararı Nevit gazı ekspert ediyen yurtların biri olan Türkmenistan'ın gaz ekspertinin muhtarını arttırmak islegi bilen hem bağlaştırılıyor. Hususanda Solar Energy Charity kuramasının internet saytında yanıp duran kuyuların gazı Bayqaragum çölünün ortasında yerleşip gaz önümçülüğüne petkilçilik beriyenliği belleniyor. Şol buraktada Qaragum çölünün merkezindeki gaz zapaslarının mayda yataklardan emele geliyenliğini hem bilermenler belliyerler. Energi meseleleri boyunca Türkmenistanlı bilermen Merkezi Qaragumdaki gaz yataklarının muhtarının ortaça hesaplen 10-12 milyard kubometre gazdan ibarattığını ve bu gazı yatakları birleştiren gaz transport sistemasını kurmak arkalı ulanmağın mümkindigini aytti. Ema kuruluşun göz önünde tutyan çıktıcılarının gelecekki girdecilere qaraganda aşa uluduğunu belledi. Hazırkı vaqtta Qaragum çölünde geçirilen gaz anıklayış ve önümçülük işleri dışarı yurt kampanyalarının katnaşmağında alınıp barılır. Onların arasında Ortedin itere kampanyası hem bar. Türkmenistanlı yazıcı Yaman Murat Bugayev Qaragumda soňky döwürde geçirilen işlerin şol sanda Türkmen köýlüniň döredilmegine we häzirki wagtda nebit gaz önümçülügine degişli işlerin tebigata yaramaz täsir ýetirmek howpunyň hem alada döredýänligini belledi.
Qaragumyň içinde başçylykda emele gelip köşimi kaçtır hep hem yer astı su korunalyp aza uğradyň köşüjü uruguýlar rahatlar Kiriyatların özünlük dünyasını zirve tersiyeti yetire uğradı. Bunun dışında ben çok Qaragumda nevit gözlüğü, kağız gözlüğü, Müslümlü her gün neyselap maşinler yetkiye, neyselap o tarzı tehnika devrin tehnikalar koyduk kaydıya, neyselap bir ayıksızlık prensemelisi de yada Qaragumun.
Qaragum çölündeki yangınlı ocakların ulu kızıklanma döredip siyahatçıların köp bariyan yeri olup duryanlığını sinçiler gürrün veriyerler. Bu yer barada tiyasir tiyoyiga yağdayı hükmünde halkara ve regional xabar verir seriştelerinde de köp maglumat berilyer. YouTube yali meşhur internet saytlarda yerleştirilen köp sanlı videolara kızıklanma gittigiçe köp ölyer.
Habar çıymadı gödöli dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimizi dinlen. Qadırlı dinleyiciler, 19. aprelden başlap bedin gepleşiklerimizi Yamal sateliti arkalı Aşgabat vaqtı bilen 28'den 11'e çenli 3 sağıdın dovamında dinlep bilersiniz. Satelitin texniki parametrelerini bizin azathabar.com internet saytımızdan okap bilersiniz.
Türkmenistan'ı bir kanun kalanlan girdecileri kanunlaştırmağı ve terörizm malileştirmeye karşı görüş tavırları ve açıçanlık terörlüğü.
Ulu vazifeli adamların, ministerlerin o girdeciler hakkında hiç şeyleri yarnamı tavsırmayanlı hem bir işte asıllığın olmadığına getiriyor.
Bu arada yürüyüşe sökotumuz dinlemek isteseniz keptlerin anını onu Aşgabat vakti ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenli günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini dostan geçirme.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen akşam saat 7'den 8'e çenlik Gıyfkı tolkunların 12.070 vers 13.830 kHz'lerine 25 metrede Ağzın 8'den 9'a çendi Gıyfkı tolkunların 7.260 9.830 kHz'lerine 41.31 metrelerde 8.30'dan 9'a çendi yarım sağıdın devamını orta tolkunla 864 kHz'de 9'dan 10'a çenli 7350 11970 vers kHz'lerde 41-31 metrelerde akşam 10'dan 11'e çenli 9485, 9670 kHz'lerde 31 metrede dinler olur. Yeni bir gedek kaytalıyar. Aşılar saati bilen 27'den 8'e çenli bir saatlik, hem akşam 8.30'dan 9'a çenli yarım saatlik geçleşiklerimizi orta tolkununa 864 kHz'de dinler bilirsiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Gipliyar Azatlık Radyosu. Sağdlı ağrı kesmeden son. Bileşikimizi devam ettiririz. Tolkullarımızda kalın. Gipliyar